ថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះគឺមួយឆ្នាំគត់នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមលែងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនេះនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវទីដែលគេបញ្ចុះសពរបស់លោកអ្នកស្រីកែមធវីបងស្រីរបស់លោកបណ្ឌិតកាមលែងបានប្រាប់វត្តជាស្ត្រីថាបុណ្យរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនេះគឺរៀបចំដោយក្រុមគ្រួសារដោយមិនបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពដោយលោកមុននោះទេ
បុណ្យយើងនឹងយើងចាប់ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី9ហើយយើងនឹងសូត្រមន្តដាក់បានផងហើយថ្ងៃ10រៀបចំនឹងយើងនឹងធ្វើម្ដងនេះយើងមាននៅគណៈកម្មការទេយើងធ្វើជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារបានន័យថាអ្នកដើមបុណ្យហ្នឹងមានតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេអត់មានបង្កើតគណៈកម្មការអីមូលធិអីអត់មានទេខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីកែមទ្វីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមគាំទ្រពិធីបុណ្យខួបនេះដោយឡែកលោកប៉ាងួនទៀននាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកាមលីក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកាមលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះការរៀបចំពិធីនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈដែលលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីនោះដោយឡែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានគម្រោងធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដល់3រូបនេះនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួននៅខណ្ឌសាន់សុខដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គ្រោងនឹងរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់ការស្លាប់នេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកាមលីក្រុមអ្នកនយោបាយបប្រឆាំងនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញដើម្បីស្នើឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់សពលោកបណ្ឌិតកាមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់លោកបណ្ឌិតកាមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដល់3ត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងស្ថាប័ននៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្បែរស្តុបបូកូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗបរិមាណជួបសម្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកាមលីក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរជនជាប់ចោតឈ្មោះអឿនអាងហៅជួបសម្លាប់តែបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមលីដោយសារលោកកាមលីជំពាក់បំណុលលោកចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017នេះតុលាការបានចាត់ប្រកាន់2បទល្មើសគឺបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា200និង490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកស្រីកែមថាវីបងស្រីសពលោកបណ្ឌិតកាមលីមិនទទួលយកហេតុផលរបស់ជួសម្លាប់ដែលថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវសម្លាប់ដោយសារជំពាក់បំណុលលុយគេនោះទេអ្នកស្រីទទូចឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឡើងវិញនៅក្នុងពេលនេះដែរលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយល់ថាតុលាការគួរតែបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះរកឬគល់នៃការបាញ់សម្លាប់និងរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតឡើងវិញចំណែកលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកកែមលីគឺជាករណីមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការស៊ើបអង្កេតបំផុតហើយការឈានទៅរកការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏មិនពិបាកនោះដែរលោកសោកស្ដាយដែលតឡាការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះទាំងមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកបណ្ឌិតកែមលី
គឺមិនមានការធ្វើអីដែលរំកិលជឿនលឿនទៅមុខទៀតទេក្រៅពីក្រន់តែថានឹងសួរបញ្ចោលឬក៏ជួបនៅជូនសង្ស័យអីថែមទៀតប៉ុន្តែដូចជាមិនមានធ្វើអីបន្ថែមទៀតទេណាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងវាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់កម្លាំងទៅវិញឬក៏លង្វល់ពេកអីអានឹងខ្ញុំ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខកបំណងចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកាមលីបានលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកជុលថាមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌ណាមួយដែលផ្ដល់ជូនដោយតុលាការដែលអាចជឿជាក់បាននោះទេលោកសាមអ៊ីននៅតែទទូចឲ្យតុលាការបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ានៅក្នុងស្ថាប័នឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
មូលហេតុអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះมันត្រូវបានបកស្រាយអាចឲ្យមានការជឿជាក់បានទេព្រោះថាយើងច្បាស់ហើយថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីมันតាក់ទងនឹងការជំពាក់ដោយ3000ដុល្លារដោយដែលលោកជួបសម្លាប់ដែលបានសារភាពតាមនេះជាមូលហេតុតែគាត់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីរឿងនេះជារឿងមួយដែលគ្មាននរណាជឿជាក់ទេបាទ
លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានសាធារណជនជាច្រើនស្គាល់លោកតាមការវិភាគលើបញ្ហាសង្គមស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលោកគឺជាអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលពលរដ្ឋចាត់ទុកថា ហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំចំនៅភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតមានីលើកឡើងថានេះគឺជាមរតកដ៏មានតម្លៃដែលលោកកាមលីបានបន្សល់ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ
សំខាន់គឺការក្រោកឈរឡើងជាទីយើងស្ដីថាបាទដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅធ្វើតែគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវនេះសូម្បីតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានការពិបាកក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការទូទាំងចោលឬការតតាំងរបស់ពលរដ្ឋបើមិនជាពលរដ្ឋធ្វើអីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវណាហើយនេះទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើការវិភាគឲ្យដល់ហើយតែក៏វាជាបច្ច័យមួយដែលកើតចេញអំពីការពលកម្មដ៏ធំធេងរបស់លោកកាន
ក្រៅពីការបន្សល់ទុកនៅមរតកនៃភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការហ៊ាននិយាយការពិតលោកប៉ាងួនទៀងលើកឡើងថាលោកបណ្ឌិតកម្មលីក៏បានបន្សល់នៅទ្រឹស្ដីមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2បានយកទៅបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ពីខ្ញុំឈិនតាវត្តធុស្ត្រីFM 100P នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា